Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Miodrag Pavlović, Svetogorski dani i noći.
Hladan vetar duva od ozgo sa Atona. Predznak ili prozrak. U luci je sinoć bilo življe. Na brdu udaraju 4 puta pečat. Leđa hoće da se vrate u Solun. Nerodimlje zvečan. Dafine cvetaju oko hrana i peva neko večan. Pođoh uz brdo od ruske lavre ka malom srpskom manastiru u brdu u sumrak da prespavam na drugom mestu. Kao oni što uzimaju za svoj podvig pešačenje, što čitavog života idu od jednog manastira do drugog, da nešto porade i pomognu, pa opet štap u ruke i krenu dalje, zatvarajući krug prebivališta u sledu, ko zna koliko puta ponovljenom u trajanju svog dugog i posnog veka. Na jednom mestu pomislih, ovde će me sigurno zmija ujesti, i na tom mestu u polu tami žbuna, po zvuku zvonkom nađoh izvor vode koja se razliva po zemlji i tek pošto se ukrstila sa ljudskim putem, postaje potok. Voda bistra i gusta i kao rastopljen metal, kao tela nekih životinja sjajnih i providnih. Stajaše nad tim izvorom čovek bled i u crnoj rizi. Crnorizac, dakle. I jedna ptica, tiha, svesna da je neko posmatrao dozgo, iznad nas sa grane. Mislio sam da sam zalutao, no za put nisam se pitao.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Krah Karađorđeve Srbije pre 210 godina najavio je Miloševu Srbiju. Ona je začeta podizanjem drugog srpskog ustanka na cveti hrišćanski praznik koji obeležava Hristov ulazak u Jerusalim. Miloš je toga dana 1815. godine ušao u istoriju. Stavši na čelo ustanka, započeo je dugi period vladavine, jedan od najdramatičnijih, ali i najuspešnijih u novijoj srpskoj istoriji. Period oslobođenja, privrednog, političkog i državnog napretka, u kome je nastojao da, kako je govorio, Srbi od pokorne raje, evropejski narod postanu. Miloš Miloš Obrenović bio je čovjek jake pameti, oštrog rasuđivanja, vanrednog političkog takta, velike uvidljivosti, pronicljivog uma, velike lične hrabrosti, a nadasve čovjek s neobično mnogo praktičnog smisla. Ovako je pre jednog veka kneza Miloša video prvi srpski enciklopedista, instinkt velikog državnika i vizionara, nije ga međutim abolirao od buna i optužbi savremenika za surovost, samovlašće, apsolutističku i despotsku vladavinu. To je između ostalog bio i razlog što je 1839. godine morao da napusti vlast i Srbiju. Prošle nedelje obeležena je godišnica drugog srpskog ustanka. Miloš, njegov inspirator i vođa, ponovo je bio među nama bar kroz čuvene anegdote jednog gospodara. Šta je danas njegovo realno istorijsko nasljeđe, koliko je prisutno i kakav je Milošev politički i vladalački profil, zarečeno i prećutano govore istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Suzana Rajić i doktor Uroš Stanković sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan, gospođo Rajić, i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i ovu emisiju.
Bolje vas našla, dobar dan.
Uroš Stanković je u Novom Sadu iz opravdanih razloga nije uspio da dođe u naš studio, ali dobar dan Uroše i vama i hvala također što učestvujete u ovoj emisiji.
Dobar dan Radovane, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, knez Miloš je jedna od velikih ličnosti naše istorije za koju se vezuje najviše kontroverzi. Jedna od tih je i da je u našoj opštoj kulturi najprisutniji u anegdotama. Govori se također da je Miloš bio nepisan, što djeluje neobično s obzirom na sve njegove vojne, političke i državne podvike. Kakav je u stvari bio rani Milošev životni period i kakav je bio mladi Miloš? Evo, to je prvo pitanje za oba naša gosta. Profesorka Rajić, možda od vas da krenemo, izvolite.
Nikada ne bih ni pomislila sa ove pozicije danas da se za ličnost knjeza Miloša prevashodno vezuje anegdote. Znate, takva je to gromada od čoveka najpre, a potom i od vladara, da bi mi morali dugo, dugo još da se bavimo i da proučavamo pojedine segmente njegove vladavine, njegovog nastupa, shvatanje srpskog naroda, shvatanje odnosa i položaja Srbije tu na ovom prostoru na kome je nikla moderna srpska država. Svašta od Miloša se može naučiti i tu su pouke zaista brojne. A mladi Miloš, možda je to ukazivalo već taj rani život njegov, ukazivao je da će to biti jedan čovek koji će učiti i na svojim i na tuđim greškama. Od jednog goniča stoke, pratioca trgovca, kalauza, kako kaže profesor Ljušić u svojoj sada već epohalnoj knjizi, knez Miloš Obrenović, državotvorni vladar, od kalauza do vladara. Eto, to je taj životni put. Meni se čini da nema životne situacije u kojoj je knez Miloš bio i dok je bio momak, pomoćnik trgovački i kad je bio ustanik u prvom ustanku, a bio je u prvom ustanku aktivan, hrabar, izuzetno hrabar na vojnom polju. Potom, kad se nastavila borba za oslobođenje, nema okolnosti iz koje on nije izvukao pouku, nešto naučio i potom to primenio. Takvih ljudi je zapravo malo i u tome jeste njegova veličina. On je čovjek koji je umeo iz iskustva proživljenog da izvuče zaključak i da to iskustvo, ako je negativno, ne ponavlja, ako je pozitivno, da ga unapredi. A zapravo sva suština tog državnog stroja i njegovog napretka ogleda se u našoj veštini da ne kukamo nad problemima, nego da ih prevazilazimo i savladavamo.
Miloš je formirao, kao što smo čuli, ključne životne nazore, ali i političke nazore u svom ranom životnom dobu. Gospodine Stankoviću, vi ste istoričar države i prava, odnosno pravnika koji proučava sa istorijskog aspekta državu i pravnu istoriju. Kako vi gledate na ranog Miloša i na ove osobine koje su bile njegove lične, a kasnije pretočene u nešto što je vladalačka ili državnička veština?
Nadovezao bih se na profesorkino izlaganje i konstataciju da je Miloš bio itekako spreman da prepozna svoje greške, pa tako ako je uslovno rečeno, jeli mladi Miloš grešio u svom odnosu prema zakonu i pravu, bio je spreman da u hodu te svoje greške koriguje, o čemu će nam možda vrlo slikovito reći sljedeća činjenica. 1825. godine se odigrala, verujem vašim slušaocima, vrlo dobro poznata Đakova buna, a već 1826. godine možemo videti da Miloš poručuje kupovinu knjiga svih evropskih zakona. Naravno, ne treba sumnjati da Miloš to nije učinio da bi obogatio svoju kućnu biblioteku, koja je, uzgred budi rečeno, bila bogata, o čemu nam podatak ostavlja otac srpskog pozorišta Joakim Vujić, koji je 1826. godine bio na jednom putovanju kroz Srbiju i o tome ostavio zapis u vidu putopisa od dva dela. Već tada Miloš pokazuje spremnost da sa bezakone, uslovno rečeno, da se poslužimo terminologijom vremena u kojem Miloš živi, pređe na zakonu vladavinu, čak ukoliko to možda i ne bi bila njegova intimna volja. Zatim 1830. Nakon jedne vesti da car Nikolaj poručuje preko Dimitrija Davidovića i Cvetka Rajovića, njegovih ljudi, da je vreme da Srbija dobije organičarski statut, u prevodu ustav, već 1831. godine mi ćemo videti da se u Srbiji pojavljaju dva kratka ustavna nacrta, od kojih se jedan zove prosto ustav, a drugi je naslovljen plan konstitucije srpske. Najzad, iako je recimo pokušavao da odloži donošenje ustava, Milošu je Miletina buna iz 1835. godine bila vrlo jasan pokazatelj da tako nadalje ne može da se ponaša, i stoga ne treba da se začudimo što je ustav donet praktično, odnosno sastavljen na osnovu pripremljenog materijala za svega 3 nedelje. Naravno,
razgovarat ćemo o tome, Uroše, u nastavku emisije. Htio sam samo u ovom trenutku da vas pitam još jednu stvar. Kakva je Srbija u tom trenutku, drugog srpskog ustanka, u administrativnom smislu bila u slici Otomanskog carstva? Kakav je bio njen položaj?
Pa ona je praktično bila sastavljena od onih 6 nahija beogradskog, odnosno 12 nahija beogradskog pašaluka, a kasnije je knez Miloš pokušao da prisajedini i onih 6, kako se to govorilo, otrgnutih nahija koje su Karađorđevi ustanici uspeli da oslobode tokom prvog srpskog ustanka, i to mu je pošlo za rukom 1833. godine, kada je donet Portin drugi Hatišerif.
Da, evo ovdje je trenutak da ponovo uključimo profesorku Rajić. Evo, pitanje za vas je da, rekli smo da je Miloš u prvom srpskom ustanku bio vrlo aktivan i da je i tu neki način pokazao da se od njega može mnogo očekivati, ali drugi srpski ustanak je Milošovo delo. Kakve su okolnosti bile u Srbiji u kojima se Miloš javlja kao novi vožd?
Insistiramo uvek na tome, mi sa katedre za srpsku istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, da se radi o jednom jedinstvenom procesu koji se zove Srpska revolucija. Znači, mi to ne delimo više na prvi ustanak, drugi ustanak, na Karađorđeviće, na Obrenoviće. U pitanju je jedan proces, a to je obnova srpske države. Jel? Ona je, ta obnova se odvijala u fazama. Prva faza je ratna faza i ona dolazi do 1815. godine. Tu prestaje, znači, ratna faza srpske revolucije, počinje mirnodopska faza i završava se 1835. sa ukidanjem feudalizma u Srbiji. To je vrlo važno da shvatimo, da ne cepkamo to više Miloševa Srbija, Karađorđeva Srbija. Znate, to su takvi kolokvijalni nazivi koji su u historiografiji davno prevaziđeni. Znači, Miloš je od 13. godine, kad su otišli najviđeniji ljudi, napustili Srbiju. On je jedini gotovo od tog establishmenta ustaničkog koji je ostao ovde. Vratio se u Brusnicu, zemlja je bila uništena. Uništena. To iskustvo devastirane Srbije, znači stanovništva koga malte ne više nije ni bilo, 150.000 ljudi je ostalo u Srbiji, je za njega zapravo ona životna i politička škola šta treba raditi u budućnosti. Kako sačuvati životnu snagu malobrojnog naroda i tu popaljenu zemlju, to zgarište, pretvoriti u zelenu površinu. Eto, to je Miloševa ideja. On je rodonačelnik te politike. Rat kratak, a pregovori dugi. Zato što Srbija nema kapaciteta da se bori u dugom ratu sa Osmanskim carstvom. To je pokazalo desetogodišnje ratovanje od 4. do 13. godine. I mi smo satrti to. Jel? Osveta je bila strašna. 13. godina je bila 813. ona kada su, kako su samnici govorili, kada su živi zavideli mrtvima. Eto.
Ovo je, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o istorijskom nasljeđu kneza Miloša Obrenovića. Naši gosti su profesorka Suzana Rajić i Uroš Stanković sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nastavljamo za koji minut posle muzike.
Ćutala sam onaj dan na kiši, a i ti si sakrivena u tišini. Još te vidim svud, osloni se na drum, u daljini je susret, od daljine je sve počelo, od želje i čežnje.
je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o knezu Milošu Obrenoviću, njegovom istorijskom nasljeđu i profilu vladaoca kakav je bio Miloš Obrenović. Naši gosti su istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Suzana Rajić i doktor Uroš Stanković sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. U nastavku emisije profesorka Rajić, evo, mogli smo da krenemo ponovo do tog 1815. Drugi srpski ustanak je praktično bio početak Miloševe 25-godišnje vladavine, prve vladavine, tokom koje se Srbija preporodila. Tu je mnogo teza na kojima se može analizirati njegov uspeh, ali šta su ključna mesta tog perioda?
Upornost da se samo mirnim putem mogu postići rezultati. Pregovori. Znači, nemate takvih Srba poput Miloše koji imaju istančan osjećaj i strpljenje da pregovaraju decenijama, kao što je Miloš pregovarao. Pa, on sa carstvom, uz pomoć ruske diplomatije, naravno, on šalje jednu delegaciju, pa drugu delegaciju, pa treću delegaciju, pa izlaže i on tako čini sve do 30. godina od tog kratkog ratovanja od 1815. Znači, jedan je od retkih Srba koji je mogao skoro 20 godina da pregovara bez prestanka i uspešno, da pregovara uspešno. O tome se sastoji njegova veličina. Za to vreme mira 20-godišnjeg, Srbija je od jedne uništene zemlje počela da biva zemlja obećana. Tu su počeli da dolaze Srbi iz okolnih krajeva susedne Habsburške monarhije, Osmanskog carstva, prirodnim i mehaničkim priraštajem da se uvećava stanovništvo. Jedan izveštaj iz 1823. govori o toj zelenoj Srbiji, gde ponovo žive neki mirni ljudi koji obrađuju svoju zemlju, koji žive u slobodi i gde kad ko stupi na tlo Srbije postaje slobodan građanin. I pre nego što je Ustav Sretenski iz 35. proklamovao to načelo azila u kontekstu slobodnog tla Kneževine Srbije, Srbija je bila obećana zemlja za obespravljeno hrišćansko i srpsko stanovništvo oko njenih granica. To je veličina Miloševa. Svi su želeli u Miloševu Srbiju. Imamo zapise savremenika koji u vreme velikih kriza, u vreme ustanaka grčkog, migracionih talasa, kada dođu na tlo čitave porodice, uz begove krenu i beže ka Srbiji. I jedna od tih porodica je porodica čuvenog doktora, prvog hirurga obnovljene Srbije, doktora Vladana Đorđevića. I on priča o svojim uspomenama kako mu je otac pričao da je deda njegov na kolenima ljubio slobodnu zemlju kneza Miloša kada je došao i stupio na srpsko tla. To je veličina. Napraviti oazu slobode i mira. Znači, sasvim je izvesno da ovo o čemu govorimo sa unutrašnjim političkim problemima, to je prirodni razvitak, jel, jedne mlade države. Ali ona ključna potka da je Srbija prestala da bude deo Osmanskog carstva, ona je formalno pravno ostala u njegovom sastavu, ali je zapravo organizovala svoju samostalnu upravu već u 30. godina, i to sve veštinom kneza Miloša. On je polako potiskivao turske organe vlasti, stavljao ih sa strane, zamenjivao srpskim, insistirao na devalvaciji novca, tako da je taj tribut gotovo godišnji danak Osmanskom carstvu na kraju, posle kraćeg vremena, prepolovljen u njegovoj vrednosti. A to su sve ogromne veštine. Za sve to vreme Srbija je u miru i ona je stalno u uzlaznoj putanji, u prosperitetu i napretku. To je osnova Miloševe politike, koju, naravno, ona nema granica, ona nema vremenskih dimenzija. Ona je, čini mi se, makar kada je u pitanju srpski narod, trebalo bi da bude i dan danas naša ideja vodilja.
Evo, pokazalo se, gospodine Uroše, da je oslobođenje i mir ta ključna substanca Miloševe državničke veštine. A šta u državno-pravnom ili istorijsko-pravnom smislu, evo, vi kao pravni istoričar izdvajate u toj fazi Miloševe vladavine Srbije?
Pa ja bih zapravo ukazao na jednu pomalo jeli zapostavljenu činjenicu, a to je Miloševa vrlo značajna uloga u izgradnju organizacije sudstva u oslobođenoj Srbiji, jer nekako se sasvim pogrešno izgradnja sudske mreže pripisuje turskom ustavu i kasnije ustavobraniteljskom režimu. Iako ukoliko pogledamo zapravo sve sudske instance izuzev Vrhovnog suda koji je čedo ustavobranitelja, potekle su iz vremena prve Miloševe vladavine. Opet da se vratim na svoj malopređašnji zaključak da je Miloš umeo da prepozna glas naroda, jeli, pa je već od početka 20. godina 19. veka pristupio organizaciji sudstva koja je do Sretenjskog ustava praktično uspostavljanje mreže sudova u novoprisajedinjenim krajevima iz 1833. godine bila završena i praktično turski ustav u tom pogledu ne donosi ništa drugo osim izmenjenih naziva za sudske instance koje su postojale već u Miloševo vreme, pa su tako magistrati postali sudovi okružija, a veliki sud postao apelacioni. I ne samo to, praktično svi veliki kodifikatorski poduhvati, donošenje velikih prvih srpskih zakonika, građanskog krivičnog zakonika o građanskom postupku, započeli su već u vreme Miloševe vladavine i on je u donošenju tih kodifikacija imao vrlo aktivnu ulogu. Ponekad se sasvim neopravdano govori da je on neopravdanim odugovlačenjem izrade tih kodifikacija želeo zapravo da omete njihovo donošenje. Zapravo iz nekih Miloševih postupaka mi tako ne možemo da sudimo, jer budući da je bio i tekako uključen u, kako se to u 19. veku govorilo, zakonodavnu radnju, možemo videti da su neke od njegovih primedaba na rad zakonodavnih komisija koje su radile na zakonicima vrlo umesne, poput recimo izbjegavanja korišćenja tuđica, vrlo preciznog regulisanja testamenta, zato što povodom njega upravo nesporazumi najviše mogu, njegovih odredaba mogu i da nastanu, i, ili pak činjenice da je Miloš zaista, iako se često ističe da za to nije imao na raspolaganju stručne pravnike sve do 1837. godine, on je zaista za zakonodavne poduhvate birao najbolje ljude koje je u svojoj okolini imao. Izdvojit ćemo samo Stefana Radičevića, jeli, nekadašnjeg pisara zemunskog magistrata, ili recimo Lazara Zubana koji je pre toga bio učitelj, sekretar konzistorije ili Narodnog suda. Tako da bih ja kao najveću tekovinu Miloševe prve vladavine u izgradnji pravnog sistema izdvojio organizaciju sudstva i početak velikih kodifikatorskih poduhvata od kojih će neki doneti plod u vreme ustavobranitelja, a neki pak u vreme Miloševe druge kratkotrajne vladavine.
Profesor Karajić, rekli smo neke vrlo važne stvari u prethodnom delu razgovora, međutim Miloš deluje i kao modernizator, bar se meni tako čini. Nicale su nove škole u tom periodu njegove prve vlade, kupljene štamparija, počele su da izlaze novine, otvoreno narodno pozorište, Knjaževsko srpsko narodno pozorište. Da li ga vi doživljate kao modernizatora?
U potpunosti mi nismo ni znali do sada, do posljednjih istraživanja, da je knjez Miloš obnovio 150 crkava i manastira. Naravno, shodno mogućnostima, to nisu velike zadužbine kao kakve mi poznajemo iz srednjeg veka, ali činjenica da je štampao 24 knjige u Srbiji za Bugare. Jel, zbog čega bi trebalo Bugari da mu podignu spomenik? Napo se ovo što ste rekli za srpske škole i za, ovaj, i za prosvetu od jednog vladara koji nije čitao ni pisao. Znači, ovakve aktivnosti su zaista impozantne. On je znao šta srpskom narodu treba. U tome je, on se nikad nije odrodio od suštine srpskog bića. Uvek je ostao deo tog naroda i ja bih rekla da je to njegova velika prednost. Jel? Znači, odlično je znao da proceni trenutak, odlično je znao kako izgleda. Ima jedna možda jaka reč biografa Miloševog, Radoša Ljušića, da je srpski narod u vreme bio divlji narod, jel? I da je trebalo zaista umeti vladati njim. I da na tim počecima, ovo što profesor Sta govori sada o kodifikaciji, o počecima kodifikacije zakonodavstva, znate, to su počeci. Trebalo je sada smiriti masu, uspostaviti poredak na početku, u počecima, tad je najteže. Način na koji je on ušoravao nasilja srpska, izdavao naredbe da moraju da se Srbi nose prezimena, znate, da mora da se evidentira, popiše, evidentira stanovništvo, da mora da kada država nabavi pasu konja koja je naprednija, da za pripot, znači konja, svi opštinski organi u tome moraju da učestvuju i tome pripomognu. Isto tako sa sojem svinja, budući da je živa stoka bila glavni izvozni artikal mlade srpske države. I tako je to ostalo prilično dugo u 19. veku. Znači, na svim aspektima, i kulturnim, i privrednim, znači graditeljskim, Miloš je prednjačio. Pogledajte samo koliko je dvora i dvoraca sazidao za vreme svoje prve i druge vladavine. Pa ćete vidjeti, naravno sada mi možemo reći da ništa gotovo toga nije sačuvano i da smo mi najveći deo toga uništili, pa čak nismo sačuvali ni fotografije tih dvoraca. Jel? I izračunali smo da je Miloš dobio za vreme prve vladavine 38 javnopravnih akata od Osmanskog carstva. I on je sad mogao da pregovara toliko dugo vremena i da se izbori za srpska prava, a mi nismo sačuvali original ni jednog od njih. Eto, toliko o nama, toliko o Milošu, tako da kada donosimo sud moramo da budemo pravedni i moramo da budemo kritični prema sebi, naravno.
Da. Miloš je, gospodine Uroše, nailazio dosta otpora u Srbiji, bilo je više buna, ali njegov odgovor na te bune je bio vrlo zanimljiv, naravno bio je često i surov, ali nikada bez nekog, ja bih rekao možda i pravnog epiloga. Da li možete nešto na tu temu da nam kažete? Evo recimo, ja mislim da je posle Đakove bune on uveo prvu, ja mislim da se to zvalo doušničku službu i prve stalne vojne postrojbe, ako bi se moglo tako reći, ili da li sam u pravu ili možda grešim?
Ne samo to, ja bih čak mnogo pre istakao ustanovu saveta i ovo uputstvo za kupovinu svih evropskih zakona o kojem sam malo čas govorio i već 1827. Za sada imamo najraniji podatak da na tim zakonima rade Dimitrije Davidović, njegov sekretar, i Avram Gašparević, vaspitač njegove dece. I zapravo može se reći da je svaki Milošev odgovor na neku od buna, jeli, pa i Miletinu, bilo donošenje ili bar plan o početku neke zakonodavne radnje, što govori u prilog našeg zaključka, jeli, da je on itekako umeo da oseti puls naroda, pa je to i ostalo zabeleženo u verovatno naširoko poznatoj anegdotskoj pričici koja počinje onom čuvenom šta kaže narod, jeli? Ne samo to, recimo.
Možemo i da je ponovimo, gospodin Stankoviću, kako naglasi u celini.
Da, kada bi Miloš, jeli, preko svojih doušnika pokušavao da opipa, da sazna raspoloženje naroda i pokušao da pita šta on radi, onda ako mu ti saradnici odgovore da narod negoduje, on bi podsticao da se njegove represivne mere i dalje nastave. Međutim, ukoliko bi od doušnika saznao da narod ćuti, onda bi pozivao na popuštanje, što ovako vrlo ilustrativno govori, jeli, o Miloševoj prirodi kao političari. Ja bih samo na to dodao još jednu činjenicu koja je također u našoj pravnoj historiografiji poprilično zanemarena. Kada se Miloš drugi put vraća na presto, on zatiče opet nekoliko velikih kodifikatorskih poduhvata koji su u vreme ustavobranitelja započeti, ali su stajali, i on sada ubrzava zakonodavnu vlast da završi te poduhvate. To sasvim konkretno znamo za trgovački zakonik na osnovu sećanja čuvenog našeg pravnika i političara Jevrema Grujića. Znamo da je recimo za jezičku redakciju krivičnog zakonika angažovao Đuru Daničića, a da je na jednoj sednici posvećenoj donošenju tog zakonika učestvovao i Vuk Karadžić, a vrlo rečito o njegovom, pod znacima navoda, promenjenom pristupu kodifikatorskim poduhvatima govori činjenica da je kod donošenja najmlađe srpske kodifikacije, a to je zakonik o krivičnom postupku iz 1865. 3,5 mjeseca pred svoju smrt požurivao državni savet da završi pregledanje nacrta tog zakonika, i kada mu je savet odgovorio da to nije posao koji se može brzo završiti, Miloš mu revoltirano 10. juna odgovara 1860. da je savet navikao da takve poslove radi za nekoliko godina i da bolje da taj nacrt pošalje njemu, jer će ga on obaviti za jedan dan.
Da. Sve ovo govori također o Milošovoj prirodi, političkoj, diplomatskoj veštini i naravno državničkoj veličini. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečitano, u kojoj danas govorimo o istorijskom nasljeđu Miloša Obrenovića i njegovoj vladalačkoj veštini. Naši gosti su profesorka Suzana Rajić i Uroš Stanković sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nastavljamo za koji minut posle muzike.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš brodove rejkom papirne,
svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Eko. Hilandar kao nadahnuće. Združeni simfonijski orkestri RTS i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigenti Dejan Savić i Branka Radošević-Mitrović. Program Vladimir S. Milošević i Svetislav Božić. 25. april Kulturni centar Banski dvor Banja Luka i 27. april Kolarčeva zadužbina Beograd. Dobrodošli.
Teodosi Spasov i Alkis Zopoglu Trio. Veliki koncert balkanske muzike. Kaval, kanon, ud i klavir. Fuzija tradicije grčko-bugarskog etna. 14. maj, Kolarčeva zadužbina. Gitar Art Festival.
Dođite po svoju dozu radosti u Zemun. Opera i teatar Madlenijanum. Igra za vas. Drame, komedije, operete, operu i balet. Vaše mesto susretanja. Happy Day, 28. april.
Neka vaš izbor bude majski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solista Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Nilsen, Elgar, Sibelius. Kolarčeva zadužbina, 13. maj u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list. U najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji tražimo zagađivače godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 5. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 24. maja na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušajte emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o knezu Milošu, njegovom istorijskom nasljeđu i vladalačkom profilu. Naši gosti su istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Suzana Rajić i dr. Uraš Stanković sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. U završnom smo segmentu emisije. Neizbežno je pitanje sada Miloša i diplomatija, dosta smo rekli u njegovom načinu vladanja unutar Srbije, ali njegovi veliki uspjesi su uglavnom dolazili s polja. Kako je nastajala, kako se rađala ta Miloševa pregovaračka veština, profesor Karajić?
To je jedan dar, zaista. Prvo se moralo osvojiti bojno polje. Miloš je bio izuzetno hrabar ratnik. Znači i tokom prve faze srpske revolucije od 804. do 13. i potom 815. on je u ratu bio nešto sa svojim saborcima sasvim drugo nego što ga mi, kako ga mi posle poznajemo kao vladara. On je bio taj koji je znao da čuva koheziju borbenu, jel, među junacima, umeo da ih predvodi, da ih hrabri kad je bilo najteže. Vrhunski je ovaj ratnik bio. To je vrlo važno, jer u Srbiji ne možete poznate priznati, jel, i da budete prvi ako niste, ako nemate hrabrosti na bojnom polju. A iz te hrabrosti rodila se ona druga spojka koja je mnogo važna, a to je njegov taj nerv, pregovarački dar. Da ne treba ratovati, kad god se može pregovarati, treba pregovarati. I mi ga vidimo u tom, Hurshid Pašinom čadoru 814. godine sa jednim krvnikom ozbiljnim, moćnim, jel, vojskovođem koji je pokorio Srbiju 813. On je teatralno umarširao u Carigrad, u Stambol u januaru 814. godine. I da je Miloš smeo da uđe, uopšte razoružen naravno i bez pratnje, on je ušao na pregovore, a nije znao da li će da izađe. Sad možete misliti tu hrabrost, jel? A istovremeno je pregovarao i sa Marašle, ali Pašom na Belici, na Moravi. Sve mogućnosti je koristio koje su mu se ukazivale. Znači, tu nije bilo pardona. I taj Miloš koji je ljubio skute i koji je ničice pred velikašima turskim bio, 35. godine se obrao u Carigradu kao poseban sultanov gost da pozajmi neki dinar sultanu koji su već bili osiromašili i da se gosti portretiše, čašćava, bude, da bude odlikovan prestižnim najvišim osmanskim ordenima i da se vrati teatralno, svečano i pobednički sa tog puta 35. u Srbiju. Znate?
Da li je tačno da ga je sultan gostio 70 dana u Carigradu?
Ma on je prvo nije smeo da ode. Mislio je da mu Turci rade o glavi. A kad su mu kad mu je ruska diplomatija zagarantovala da je da mu je glava bezbedna i da sve što može da mu se desi jeste da mu sultan neki dinar na zajam potraži, i kad je Miloš otišao, on se zaista gostio i zaista je u punom svetlu, ne samo u tom kontekstu, nego u kontekstu odlikovanja najvišim osmanskim ordenima. To je jako važno. Znači, ti ordeni časti se dodeljuju, on je prvi hrišćanski vladar koji je dobio ordenje osmansko tog ranga, visokog. Možete misliti kakav je njegov status bio. I uopšte je prvi hrišćanski vladar koji je dosegao te visine u okvirima Osmanskog carstva. To, ja mislim, najbolje govori i svedoči kolika je njegova mudra, koliko su njegova mudrost i veština bili.
Gospodine Stankoviću, vi ste već pominjali u prethodnom delu razgovora kodifikaciju, da tako kažem, Miloševe diplomatije. U Srbiju su se počeli pojavljivati strani zaslanici i poslanici, ja mislim najpre austro-ugarski, zatim engleski, ruski, francuski. Kakav je odnos imao Miloš sa predstavnicima ovih velikih sila?
Pa on je s njima zapravo imao jedan vrlo uravnotežen odnos, jel tako, poprilično izbalansiran, u kojem nije dozvoljavao da se oni njemu nisu više približe, jeli, uz jedan izuzetak krajem 30. godina kada je to dozvolio engleskom konzulu u Srbiji Georgeu Hodgesu, i što ga je možda u čitavoj stvari donošenja Turskog ustava iz 1838. ne možemo reći skupo koštalo, ali možemo sasvim sigurno reći da je odigrao na pogrešnu kartu za koju je mislio da može da ga zaštiti. Miloš se zapravo tim zaslanicima približavao, pokušao od njih da izvuče koristi za kneževinu Srbiju i sebe, ali istovremeno nikada nije prezao od toga da da do znanja gde su neke granice preko kojih on ne može da pređe. I mi ćemo se samo setiti da knez, recimo, svoj odnos prema Turskom ustavu, koji ga je jednom prilikom, jeli, koštao i vlasti, nije promenio ni posle svog povratka na presto, i tada je čak otvoreno izjavio da on po njemu neće vladati, iako je naravno savršeno mogao da bude svestan posledica koje takav stav sa sobom može da donese.
Da, on je kao vrhunac eto njegove, da tako kažem, pravne kodifikacije doživeo, odnosno možda i proizveo stvaranje, odnosno nastanak Sretenjskog, kao što ste rekli, i Turskog ustava, ali i na neki način revitalizacije skupštine, mislim, u drugoj vladavini, čime takođe na neki način i u pravnom smislu utemeljio srpsko državljanstvo.
Jeste, zapravo Miloš je bio pristalica postojanja skupštine kao organa i tokom svoje prve vladavine, pa se za njeno postojanje u ustavu jeli lično i zalagao. Međutim, skupština iz vremena prve Miloševe vladavine i skupština iz vremena njegovog povratka na prestonicu iste ustanove, iako se one samo isto jeli jezički zovu, jer Miloševa skupština iz Miloševe prve vladavine je zapravo okupljeni narod koji Miloš koristi da bi obezbedio podršku za neke svoje odluke, ali zato skupština iz 1858. godine već predstavlja jedan organ koji podseća na ono što su skupštine u savremenim evropskim zemljama. I tu Miloš još jednom pokazuje da apsolutno uviđa realnost koja oko njega postoji.
Hvala, evo pri kraju smo emisije. Profesor Karajić, ako bismo pokušali da rezimiramo, kakav je danas odnos prema istorijskom nasljeđu kneza Miloša i u čemu se on sastoji? Da li je njegovo nasljeđe adekvatno valorizovano?
Pa danas je već evidentno da je Miloš veliki, nije uzalud veliki, jel? On je veliki postav još pre kraja 19. veka. Znači, savremenici su bili svesni njegovih značaja i njegovog doprinosa. To što nas je 20. vek bacio sve, što se kaže, niz liticu i svašta nam donosio razna iznenađenja, kataklizmi, katastrofe, nas je malo usporilo, ali danas, evo, na pravom smo putu, mislim da sve češće pominjemo i pozivamo se na kneza Miloša, na njegovu mudrost, na umeće, na veštine, na državnički nerv. Jer smo mi stalno pred izazovima i danas smo u novim izazovima i potrebno nam je da znamo da smo mi među svojim precima imali mudre ljude koji su znali kako će u tim trenucima kada su između čekića i nakovnja da se spasu i kako da nađu rešenje.
Gospodin Stanković, u državno-pravnom smislu kako bi glasio odgovor na ovo isto pitanje?
U državno-pravnom smislu bi odgovor na to pitanje glasio da se na Miloša gleda kao na tvorca, odnosno nekoga koji je udario temelje kasnijoj nezavisnosti Srbije, ali se opet nedovoljno ističe njegova uloga u izgradnji pravnog sistema i zakonodavstva koju uopšte ne treba zanemariti, niti se prema njoj odnositi sa nipodaštavanjem, kao ni pripisivati joj neke namere koje smatram da ona samo možda delimično ima. I stoga mislim da je i trenutak i posao pravne historiografije da preispita neke zaključke koji Miloša vide kao sinonim za bezakonje.
Hvala vam za profesorku Rajić. Još jedno samo pitanje. Koliko je u današnjoj Srbiji, koja također nalazi se u jednom turbulentnom periodu, upotrebljivo i kako je upotrebljivo to Miloševo nasljeđe u političkom i državničkom smislu?
Vrlo je upotrebljivo. Nasljeđe kneza Miloša je zapravo večno. To je ono što zovemo Miloševska politika. Miloševska politika propagira da procenite svoje snage. Ako ste slabi, da znate gde vam je mesto. Kad veliki se tuku, da znate da se držite po strani, da ne stradate za tuđe interese. To je Miloševska politika i on je na delu primenjivao takvu politiku kad su ratovala carstva, kad su bila sučeljena, kad je pozicija Srbije bila vanredno ugrožena. Mi obično mislimo, kao i svi savremenici, da je naše doba najteže i najsloženije i da nikom nije bilo teže nego nama danas. E, zato nam je potrebna istorija da znamo da je i u prošlosti bilo isto tako izuzetno teških okolnosti po srpsku državu, ali da mudrost može da nadvlada tu teskobu i taj položaj, naravno pod uslovom da se razume pravilno šta su državni interesi. E to je Miloš, ja mislim da mu nema ravnog u tome kada su te procene u pitanju.
Mnogo hvala na ovoj debati, na učešću u današnjoj emisiji. Slušali ste, poštovani slušalci, profesorku Suzanu Rajić i Uroša Stankovića. Ovim završavamo današnju emisiju Rečeno i prećutano. Gostima još jednom zahvaljujem, a poštovani slušalci, vama Zahvaljujem na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.